En hvað fjölskyldu drauga? Það var...
Well, það voru sögur sem að ég man eftir því ég var drengur ættir af Íslandi og skotta og móri af því til þeim og einhverja ættinni fylgdi Þorgeirsbóli.
Já, allaleið hingað vestur.
Já, það er svo. Já.
Og svo segir mér þarna maður hefði, ungur drengur hefði séð hann.
Það var Alexander Jóhannesson í Glenbrough þegar hann var 8 ára. Og ég man bara í huga mínum er mynd af Sveinn Herbyggi og þar var drengur og aðrir. Hvernig það stóð til, hvert að hann hafði verið sofandi og fælst upp eða hvað skeði, en þarna sá hann Þorgeirsbóla.
Og voru fleiri draugar sem hún heyrður um sem hefði flust vestur með hólkinn?
Fleiri þessi mér nefndi?
Já.
Ekki held ég.
Nei.